Pogovor o. Lepo pozdravljeni v prvem pogovoru o predčasnih parlamentarnih volitvah. Kako so porazdeljeni odstotki, smo že veliko govorili. Mi pa bomo danes z izvršnim direktorjem Kluba slovenskih podjetnikov Goranom Novkovičem, spravnikom in profesorjem ter članom inicijative Prebudimo Slovenijo Andrejem Finkom, s podpredsednikom Zbora za republiko Ivanom Štuhecem in odgovornim urednikom spletnega portala Domovina Rokom Čakšem analizirali rezultate volitev in spregovorili o reformah, ki so potrebne za razvoj Slovenije, pa tudi spregovorili o tem, kako pomembna je vloga Slovenije v mednarodnem okolju. Vabljeni k poslušanju. Spoštovani gospod Goran Novković, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Lep pozdrav tudi vam, spoštovani gospod Andrej Fink.
Hvala lepa, lep pozdrav.
Preko internetne povezave Skype pa se bomo v nadaljevanju oddaje povezali z odgovornim urednikom, kot že rečeno, Domovine Rokom Čakšem in podpredsednikom Zbora za republiko Ivanom Štuhecem. Ne želim z vama posebej analizirati volilnega izida, pa vseeno kratek komentar. Vaju je ubilica strank, ki je prišla v hram demokracije, presenetila, gospod Novković.
Ja, deloma ja, pričakoval sem kakšno stranko manj, je pa seveda to težava zdaj pri sklepanju zavezništev na koalicijski ravni, tako da bo še zelo zanimivo.
Gospod Fink?
Ja, seveda je to bilo presenetljivo dejansko, pa skoraj da me ni presenetilo glede na preveliko ponudbo, ki je bila prej. Namreč, menda, 23 imen, 23 strank, strančic, novorojenih, včeraj rojenih, muh enodnevnic, marsikatera izmed njih, to je presenetljivo, oziroma ponudba je preobilna. Dejansko, da pride potem 9 strank v državni zbor, lahko bi rekel celo, da ni preveč presenetljivo, ampak to je odvisno od nečesa drugega. To je odvisno od tega, če sta notr 2 ali 3 močne stranke, zraven pa nekaj drobiža. Močne stranke dajo ton vsej nove politiki, manjše stranke pa kot drobiž se prislinijo, če dovolite, eni ali drugi strani in potem nastane nekaj solidnega. To pravi, ne gre toliko za število, ampak za to, kako.
Gospod Novković, v klubu slovenskih podjetnikov ste zapisali, da podpirate tiste, ki bodo iz vaših podjetniških usmeritev v svoje programe vključili čim več tega, kar ste zapisali v programu za prodorno Slovenijo. Kdo se je temu najbolj približal?
No, mi smo od januarja naprej, od SBC foruma, ko smo zbrali v Postojni pravzaprav vse pisce programov strank ali pa tiste, ki so blizu pisem programov strank, razen redkih izjem, imeli zelo intenzivno sodelovanje oziroma komunikacijo z vsemi strankami. Nekatere so bliže našem programu, gospodarskemu delu, nekateri nekoliko manj. Govorimo seveda o gospodarskem delu, mi imamo člane, ki so svetovno nazorsko leva sredina, desna sredina, ekstremo praktično nimamo. Ne? Z tega zornega kota je pomembno samo gospodarski del programa. Tisto, kar nas je veselilo, je, da je tudi z našo pomočjo prišlo v javnem diskurzu soočenih pred volitvami do enega pomembnega premika, po mojem mnenju. In ta premik je ta, da je pravzaprav letos prvič prišlo do pravzaprav konsenza razen mogoče levice o tem, da je nujna dohodninska reforma. V kombinaciji z različnimi zgodbami, recimo nekatere stranke bi samo dohodninsko reformo naredile, kar pomeni sprememba pragov pa razredov, nekatere bi kombinirale z delno razvojno kapico, nekatere bi ukinile 50% dohodninski razred, največ bi jih pa recimo še bolj razbremenilo 13. in 14. plače. In to je ena od osnovnih treh zahtev oziroma predlogov, če jih rezimiramo v skupine kluba slovenskih podjetnikov, druga je nekoliko bolj prožen delovno-pravni sistem in na drugi strani, na tretji strani pa seveda kadrovska problematika. V tem trenutku v gospodarstvu, in to se želimo od prihodnje vlade, želimo, da skupaj nastopimo z velika tega, da bomo imeli čim več dobrih kadrov. Ta hip, ker pomeni verjetno tudi nekoliko bolj sproščene meje, pri uvozu določenih kadrov, predvsem deficitarnih in visokostrokovnih, in pa seveda tudi v izobraževalnem sistemu spremembe, zaradi tega, ker imamo še vedno težave, da imamo strukturno brezposelnost. Dejansko v Sloveniji primankuje določenih profilov v gospodarstvu, na drugi strani imamo pa nekaterih profilov preveč.
Gospod Fink, politična kultura v Sloveniji, pogosto stranke veliko obljubljajo, a veliko tudi ne storijo. V čem po vaše je največja težava strank v Sloveniji, oziroma tudi teh obljub?
Ja, torej, da stranke v predvoljivni kampanji obljubljajo in ponujajo marsikaj, to je skor
stalnica.
Običajno, to je stalnica povsod po svetu. Je pa seveda odvisno od resnosti držav in resnosti strank. Če obljubljaš preveč, pač da boš tisto izpolnil, oziroma tisti, ki je neresen, bo obljubljal veliko, pa potem očitno nič izpolnil ali pa komaj kaj. Ne? Zdaj, zadeva v tem je pri nas malo navezano s tem, kar sem prej rekel. Če je en drobiž tam, ki nima ničesar zgubiti v tem kampanji, potem lahko obljubljaš, kar hočeš, saj veš, da potem itak ne boš mogel. Ustvarjaš pa nek ambient v ljudstvu, pri voljivcih. In to ni vedno najboljše. Des, očitno, velike in resne stranke, vprašanje je pri nas, kdo so te velike in resne, ker jih je premalo velikih in resnih, so, kot prej sem rekel, je veliko muh enodnevnic. Velike in resne stranke se zelo pazijo, kaj bojo obljubljale. Tam pri teh verjamem, da bodo stvari izpolnjene, ker ponavljam, resnost dela dolg, ne? Oziroma obljuba dela dolg in to moraš, če ne, si zgubil.
In pri manjših strankah smo lahko videli, da je tega populizma bistveno več kot pri velikih, tudi pri obljubah, kot je, da nimo, mogoče ob tem vprašanju, gospod Fink, kako pomembno je pri novi vladi, da zasebnega sektorja ne vzame, oprostite, izrazu za talca svojega uspeha, kot smo da nimo to videli v preteklosti, ko smo za posamezna tuja podjetja spremali zakone v državi kot po tekočem traku, za doma mača podjetja, pa tega nismo storili.
A ne, to je očitno je to strahotna, ne bom rekel napaka, teveč krivica, ne, in absolutno, in se smo videli, kako je. Sej ni šlo, sej ne gre. Se smo videli, da na ta način ne gre. To se pravi očitno, če že govorimo o reformah, tudi to, tudi tukaj treba nekaj reformirati, nekaj preoblikovati. Ne. Tako da, resnično, to je treba imeti zelo, zelo pred očmi.
Gospod Novković.
Ja, jaz bi mogoče bil enako, na nek način z enako kritiko, vendar mogoče nekoliko blažil tega države subvencij tujih investitorjev. Namreč dejstvo je, da države danes v svetu tekmujejo med sabo glede investicij in seveda Slovenija se težko temu izogne, vendar pa v tem primeru se je lepo pokazalo, kako se lahko država oziroma vlada zgane v nekaj mesecih za velikega investitorja, potem, ko je bilo pa treba izenačiti domače investitorje z tujimi investitorji in sprejeti sistemski zakon, je pa trajalo leto in pol, skoraj dve leti, pa še to bi malo manjkalo, da ne bi se zgodilo, da ne bi tudi ta zakon padel. In to je velik problem in drug problem, ki ga zdaj vidimo, to pa tudi meni, iskreno povem, ni povsem jasno, kako je mogoče, da smo pomagali tudi pri investiciji v veliko žago, pri čemer imamo precej svojih žag. To gre pa za direktno konkurenco domačim manjšim lastnikom žag oziroma podjetjem. In z tega zornega kota ni povsem jasno, pravzaprav, kakšna politika je bila tukaj vodena. Je pa dejstvo, da bajo tudi domači investitori, to pa je treba priznati različne instrumente. Tu je tudi recimo zakon o skladnem regionalnem razvoju, kjer se lahko dobijo določene sredstva za investicije in tako naprej. Ampak ne glede na to, v tem trenutku smo rabili veliko časa, da smo prišli do pravne izenačitve pri zakonu spodbujanja investicij domačih in tujih investitorjev. Poleg tega pa letošnje leto finančne enakovrednosti še vedno ni, ker denarja za domače investitorje z tega naslova v proračun še ni.
Gospod Novković, mislim, da se vam to vprašanje zastavil že pred tedni oziroma meseci, ko ste bili v mojem studiju, ko sva govorila tudi o tem, kaj bi morala še vlada do konca mandata postoriti, predčasno odstopila, pa vseeno tudi takrat smo v ospredje postavila poleg zasebnega še javni sektor. Kako dolgo lahko država še se zbilisira na ta način javni sektor? Slišali smo že napovedi sindikalistov, da so stavke sedaj zamrznjene, da jesen, ki prihaja, ne bo za novo vlado prav nič prijetna.
No, to je ena od največjih zadev, s katerimi se bo morala nova vlada spasti, tako ali drugače. Naše mnenje je v bistvu zelo preprosto. Preden pride do kakršnih kol pogajanj, s komerkoli, na katerem kol nivoju partikularnih skupin, je nujno, da nova vlada sprejme jasno in odločno davčno reformo, ki bo koristila vsem, tako zaposlenim v gospodarstvu, kot tudi zaposlenim v javnem sektorju. Tukaj mi ne želimo delati razlik, se seveda strinjamo tudi s tem, da je treba nekatere anomalije, predvsem tiste najnižje plače v javnem sektoru, tako kot v gospodarstvu včasih popraviti, izboljšati. Ne želimo pa, da so te anomalije v bistvu na nek način povod oziroma lažni argument za to, da se na zelo večji način oziroma bistveno bolj povečujejo povprečju vse plače v javnem sektorju, kajte te so, ko govorimo za povprečje, že zdaj bistveno večje, kot so po zasebnem sektorju in ta razlika v Sloveniji med največjimi v Evropski uniji. Tako da z tega zornega kota je za nas ključnega pomena samo to, da nova vlada da na začetku na mizo tiste ukrepe, ki so pomembne za vse, še zlasti zaradi tega, ker doslej so nekatere partikularne skupine zelo različne, niso samo sindikati javnih sektorjev, tudi včasih so bili recimo pred 10 leti tajkuni ali kdorkoli drug, so te skupine dosegle bistveno več in dejansko so bili podjetniki in pa zaposleni v podjetjih, čeprav so največja volilna baza in mislim, da je to eden razlogov, zakaj ima tako nizko volilno bazo, zelo malo naslovljeni oziroma po drugi strani zelo malo pozornosti je bilo do njih. Danes govorimo o različnih skupinah prebivalcev, ko govorimo o zaposlenih v podjetjih, ki največ ustvarjajo, najmanj pozornosti strani politike je do njih. In vlada bo naredila veliko, veliko uslugo sama sebi, če bo začela naslavljati predvsem te ali pa seveda ukrepe, ki bodo pomagali vsem.
Gospod Fink, mogoče ob vprašanje še za vas, tudi pogled vaš na javni sektor. Preveč govorimo o javnem sektorju, pa premalo o zasebnem, kot je povdaril gospod Novković.
Ja, privatni sektor bi bilo treba razvejati, bi bilo treba pomnožiti. Meni se di, da to spada v svobodno ekonomijo in ekonomija, če ni svobodna, bo začela prej ali slej šepati. Ker je preveč javnega sektor. Država, da gledajte, država kot upravnik, čim manj jo je, tem boljš. Mora biti, seveda, in mora kontrolirati vse. Mora kontrolirati pravično, s pravičnimi vatli, enakimi vatli za vse. Ampak, in mora kontrolirati, ponavljam. Ampak, ne pa se vtikati v stvari, kjer ni treba. Princip subsidijarnosti, morda bomo potem že lahko kakšno na ta način rekli.
Mi se bomo sedaj preko internetne povezave Skype povezali z Rokom Čakšem. Lep pozdrav, sedaj želim preko spletne povezave Skype odgovornemu uredniku portala domovina.je, gospodu Roku Čakšu.
Dobar dan.
Povolilna kombinatorika bo zelo zanimiva. Kako na njo gledate vi?
Pri tem je potrebno izhajati iz volilnega rezultata in ta je v bistvu za desno-sredinsko vlado dokaj neugoden. Janša je sicer relativni zmagovalec volitev, ampak njegova zmaga že dolgo ni enako zmagi desno-sredinskega bloka kot celote. Ne. SDS je sicer dobila 220 tisoč glasov, kar je pa hkrati drugo najmanj v zadnjih 14 letih, čeprav je tokrat zadoščalo za relativno zmago, ali pa recimo 50 tisoč manj kot leta 2011, ko je zmagal Janković, ali 90 tisoč manj kot še 3 leta prej, ko je zmagal Pahor. Ne. NSI pa je sicer dobila 63 tisoč glasov, kar je njen drugo najboljši rezultat v tem istem obdobju, ampak zatajila je predvsem SLS, ki je že drugič zapored ostala pred vrati parlamenta. Ne. Sporočilo tega je, da desno-sredinski blok ni uspel v večji meri nagovoriti sredine in tako so tudi za tistimi strankami, ki so ostale pod parlamentarnim pragom, zbrali le 36% glasov vseh, ki so prišli na volitve. Od tega je pa 5% ostalo izgubljenih izven parlamenta. Ne. Zato je razmerje med levo-sredinskim in desno-sredinskim blokom v številu poslancev dejansko 52 proti 32 v prid levice in v bistvu edini uprijemljiv uspeh pomladnih strank je, da so preprečile ustavno večino levega bloka. Kljub vsemu je pa vsakemu razumnemu človeku jasno, da je edino mogoča, močna in stabilna vlada tista, ki bi bila sestavljena pod vodstvom SDS, saj je levica enostavno preveč razdrobljena na 6 različnih strank, da bi lahko učinkovito vladala. Ne? Ampak problem tega je, da nekatere levo-sredinske stranke, kot so recimo SMC, Lista Marjana Šarca ali pa stranka Lenke Bratušek, s katerimi bi se realno dalo spostaviti dokaj programsko sklajeno in operativno vlado, sodelovanje z Janšo za zdaj izključuje. Da bo tako ostalo tudi pri Janšovem poskusu za sestavo vlade, na to bo svoje karte v roke dobil Šarec in on bo postavljen pred dokaj hudo dilemo ali narediti vlado iz 5 ali 6 levih strank, od katerih je ena radikalna levica, s katero so programski kompromisi praktično nemogoči, tudi za levosredinsko vlado, ne? Ali pa vendarle odstopiti od te možnosti ter se v tretjem krogu izbire mandatarja začeti pogovarjati za koalicijo SDS, Lista Marjana Šarca in NSI. Ne? Ker če v tretjem krogu neka takšna koalicija ali pa primerljiva še s kakšno dodatno stranko ne bo šla skozi, bomo dobili nove predčasne volitve, na katerih pa se Marjanu Šarcu ne obeta nič dobrega, saj bi iz teh pogajanj odšel kot loser, torej neki poraženec, obenem pa ima najmanj stabilno podporo znotraj svoje stranke oziroma največ tistih volivcev, ki so ga podprli proti nekomu. Ne? In to bo en večji pritisk in večja dilema, s katero se bo gospod Šarec srečal in možno, da bi znalo to pretehtati, da bi na koncu vendarle dobili desno-sredinsko vlado, čeprav so tudi predčasne, nove predčasne volitve dokaj realna možnost.
Gospod Čakš, katere reforme po vaše so urgentne v tem času oziroma trenutku in ali jih je bolj sposobna izpeljati leva ali desna vlada?
Ja, nedvomno so ključne zdravstvena reforma, reforma davčnega sistema, reforma trga dela in pa pokojninska reforma. Ne. Zdaj, če pogledamo, kdo je to sposoben speljati. Zadnje 4 leta smo imeli koalicijski trojček, ene zelo dominantne stranke in 2 manjših strank, kar je v bistvu v proporcionalnem sistemu idealno izhodišče za neko stabilno, močno vlado, ki je sposobna izpeljati neke reforme. Vemo pa, da se na tem področju ni zgodilo praktično ničesar, kar je pomenljiv signal za to obdobje, ki bo veliko težje, torej po teh volitvah. Ne. Po mojem mnenju bi vlada, recimo SDS, NSI, SMC in stranke Alenke Bratušek ali na mesto katerikoli od teh 2 levih strank neka kombinacija s Šarcem, bila reformno in programsko kompatibilna, in verjamem, da bi za tako vlado bilo tudi recimo gospodarstvo, pa tudi slovenski partnerji iz tujine, to pomeni države, s katerimi imamo dobro zunanjo politično sodelovanje, predvsem gospodarstvo in podobno. Je pa po drugi strani realno gledano za takšno vlado zelo malo možnosti. Ne? Vsaka vlada, ki bi pa vključevala bodi si socialdemokrate, bodi si radikalno levico, je pa garant za ohranjanje statusa quo in pa odsotnosti resnih reform.
Gospod Čakš, ob sklepu le še vprašanje, kako resno je sploh mogoče izvesti reforme v koaliciji, denimo, kot ste sami že dejali, 5 ali 6 strank?
Ja, pač ključen problem takšne koalicije je, da so recimo te stranke pomoči relativno izenačene, ne? In pa da tudi tisti, ki ima pravico do mandatarstva kot zmagovalec v tej skupini, je razmeroma neizkušen politik vajen čisto nekih drugačnih razmer, recimo v lokalni politiki, kjer je bil do zdaj župan. Če še pri tem upoštevamo zadnje izkušnje iz zadnjih 4 let, kjer so v bistvu stranke bolj se ukvarjale s tem, kako ohraniti status quo oziroma preprečiti neke resne spremembe, in pa se še zavedamo, da je zraven še levica, ki pa si ima itak čisto svoj koncept postavitve družbe, pa je praktično nemogoče pričakovati, da bi recimo takšna vlada kakršnekoli reforme izvedla. Celo več jaz predvidevam oziroma pričakujem, če bo slučajno prišlo do takšne vlade 5 ali 6 levih strank, da bo takšna vlada kratkega veka, morda ne napoveduje mi več kot 1 ali 2 na oblasti.
Gospod Rok Čakš, odgovorni urednik portala domovina.je, iskrena hvala za pogovor in iskrena hvala za sodelovanje z Radijem Ognjišče v tej kampanji.
Hvala lepa tudi vam za povabilo in se veselim prihodnega sodelovanja.
Na Radiju Ognjišče poslušate oddajo Pogovor o pogovor o.
V njem pa gostimo izvršnega direktorja Kluba slovenskih podjetnikov Gorana Novkoviča in člana inicijative Prebudimo Slovenijo Andreja Finka. Spoštovana gosta, najprej, če nadaljujemo z reformami, gospod Novkovič, kako resni smo torej bili v preteklosti s temi napovedanimi reformami? Smo si jih sploh želeli, če denimo pogledamo samo na vlado Mira Cerarja, obljubljala, storila pa ni skoraj prav nič. Je lahko krivo bilo tudi to vlečenje vseh koalicijskih partnerjev, vsak na svoje?
Ja, zato po našem mnenju je ključna zgodba, ni mogoče niti toliko v tem, kdo vlada, ampak da vlada čim manj strank za navadno večino, ker ti med sabo se bistveno lažje zmenja v manjšem številu, kot pa v večjem številu. Že pri treh, recimo, je ta problem bil, čeprav mogoče kombinacija desne in leve sredine, se pravi nek način mavrična velika koalicija, bi z velika gospodarstva bila, po mojem mnenju, lahko uspešnejša, kot pa prejšnja vlada iz preprostega razloga, kjer bi se nagnila bistveno bolj reformno stran, ko gre za ukrepe v gospodarstvo. Je pa dejstvo, da mi nismo, ko gre za strukturne reforme, veliko naredili, zaradi tega imamo tudi težave z javnim proračunom v prihodnosti, lahko, na kar nas opozarja tudi Evropska komisija. In ta lep čas, v katerem se zdaj nahajamo, lahko hitro mine, še posebej, če se zgodi kaj geostrateškega v svetu ali pa potem, ko se bo ta rast, ta konjunktura nekoliko ohlajala.
Slišali smo tudi v tem predvolilnem času pobudo o ministrstvo za malo gospodarstvo, koliko bi to rešilo?
Jaz mislim, da razne pobude o ministrstvih, ki še bolj parcializirajo vlado, niso dobre. Mi bi mogoče prej potrebovali ministrstvo za razvoj, ki bi združilo gospodarski del in javni razvojni del, zaradi tega, da ni tega prepada med gospodarskim in javnim delom. In dejansko ta razvojni denar, ki ga je že tako premalo, bolj usmerimo v razvoj produktov in storitev za trg, ne pa toliko bazičnih, nič ni narobe z bazičnimi, fino je, da imamo bazične in še mere smo govoriti, ampak ravnotežje je v tem trenutku porušeno in predvsem je prepad v komunikaciji med podjetji. Recimo, bom dal mal tak primer, včasih smo imeli celo v socializmu kakšno dobro prakso, ne, pa je dejansko v socializmu pred časom bila tudi praksa, en evro oziroma en dinar da podjetja za skupne projekte, en dinar da javni sektor. Avstrijci imajo še danes ta sistem, ko gre za skupne projekte in to očitno deluje tudi v Avstriji, ki je seveda daleč od socializma. Mi pa smo ta denar oziroma pot tega denarja bistveno bolj sredotočen na partikularne interese in to je seveda problem.
Gospod Fink, kaj je reforma? Kako jo vi razumete? Predvsem pa, ali bi bila potrebna tudi reforma pravosodja, glede na to, da ste pravnik?
Ja, seveda, glede, reforma bi bila potrebna, meni se zdi, če tako nasplošno rečemo, se je tudi dost časa nimamo za kakšno podrobno analizo, ampak vendar, reforma, pri nas je reforma potrebna v mnogo čem. Dejansko bi človek rekel, da od demokratizacije in osamosvojitve naprej, se je bilo marsikaj narejeno in marsikaj doseženega in narejenega, vendar so kakšne temeljne in globoke, bi rekel, zadeve, kjer ni bilo sprememb. Zato je potem in to tukaj smo še vedno. Posledica tega je, da takrat nismo naredili kakšnih bistvenih premikov in smo se nekako varali s tem in v tem, da gremo kar lepo naprej, da ni bilo nobenega preloma, da gre eno iz drugega, od ustave dol, gre vse lepo naprej, naredimo kakšne mehne spremembe, več strank, ampak recimo centri moči pa centri politične moči so isti in zato potem tudi v pravosodju ni bilo, sodniki so šli lepo naprej, v pravosodju tudi miselno ljudje niso drugačne vsebine, ne? Tako da v tem smislu, iz tega vidika in v tem smislu je to, smo to res v eni situaciji, kjer bi bilo treba res spremeniti marsikaj in sicer nujnega, kajti reforma je ravno v tem. Reforma je neka načrtovana sprememba, ki bo koristila, torej mora biti koristna, v tem je zadeva. Reforma za to, da reformiramo, lar pur lar, bi rekli Francozi, nima smisla. Gre za izboljšavo nečesa, kar ni zadovoljivo. Ne? Gre za preoblikovanje nečesa. To je pa lahko razumem, počasna zadeva, počasen proces, mi bi ga želeli izvesti hitro, morda se ga ni dalo, ne bom je zdaj sodil v tem trenutku, ampak očitno je treba marsikaj napraviti.
Gospod, mogoče ob tem še z vami, gospod Fink, sedaj v tem času oziroma v teh dveh dneh smo pogosto slišali, da imamo desno vlado, pa levo sredinsko, pa skrajno desnico, pa skrajno levico. Kako skregani so ti pojmi pri nas? In še mogoče pod vprašanje, pogosto enačijo, desnica je enako cerkev, levica je enako nekaj naprednega, nekaj dobrega.
Glejte, o tem so napisane debele knjige, kaj je levica, kaj je desnica. Čisto zgodovinsko, sve vemo iz francoske revolucije, kdo se je usedil na eno stran, kdo na drugo, kdo je predstavljal take interese, kdo drugačne. Ampak ne glede na vse to. V današnjem času, pa predvsem danes v Sloveniji, bi rekel, lahko tudi po svetu, je ves spektrum nekako predstavljen. In sicer bi rekel, da je predstavljen na levo. Zato, ker tisto, kar bi naj bi bil center, je danes predstavljen nekako na levo in danes je levica tista, ki se imenuje, da so center. In potem tista domnevna desnica nekako izpade. Ampak, če smo striktni, ja, desnica je Mussolini, pa Hitler. Desnica je fašizem, pa nacizem. Tega pa danes ni, pa naj še tako to pripisujemo kateremu koli izmed naših sodržavljanov v naši Sloveniji. Tega danes ne vidimo, tega danes tukaj ni. To se pravi, desnice tukaj ni. Spomnimo se, pa je gospa Spomenka Hribar pred, ne vemo, že 20 ali toliko let izrekla tisto, zaustavimo desnico, češ, desnica prihaja. Ja, v redu, ja, pa če levica prihaja, se smo jo imeli 50 let, ne, pa ni bilo nič hudega. Jaz dostkrat rečem, ja, kako lepo je biti levičar. Vse sorte, kar rečeš, karkoli narediš, karkoli se ti pojavi, vse to je lepo, ker si levičar. Če greš pa na sredino, že ni v redu. Opa, tam si pa že na desni. Svede, očitno iz spektruma, če si na levi, jasno, vse, kar je na tvoji desni, je desnica. Čeprav je center, objektivno gledano. Ne? To se pravi, pozor na te stvari, pozor, ko se pogovarjamo in ko nam nekako tvezijo, bom rekel, ja, to je pa desno, sredinska, to je pa taka, pa taka, to se desničari, mi smo pa levo sredinska in zato smo bolj sprejemljivi in zato nas lahko volite, ker je, ne, razumete, tega je ogromno in pozor, gospodom in gospem poslušalkam in poslušalcem, pozor, da ne bomo nasedali na razne takele floskule.
Tako da ne nasedemo predvsem temu, da je, kar je desno, je slabo, kar je levo, je dobro.
Ja, avtomatično ne, lahko je, se imamo, desno je bil Hitler, levo je bil Stalin, koga, kaj je slabše, recimo Stalin, pa rečem lahko Tito, pa še kakšen drug tak, Čočesku, Romuni, pa take stvari, ne ve, to se pravi, kdo je boljši ali kdo je slabši. No, beden od obeh, mi nekako želimo biti neka zmerna pozicija in potem so pa lahko nekoliko v kakšnih stvarih na desni, ampak istočasno, ko to rečem, sem pa v kakšnih drugih, morda v kakšnih socialnih zadevah, pa malo bolj na levi. To se ne izključuje, ampak si nekako v eni zmerni poziciji, v tem spektrumu. Ne?
Tukaj ste v gospodarstvu našli neko skupno točko za temi strankami, ste že omenili, gospod Novković, razen z levico, pa mogoče ob tem še poudarjate v klubu slovenskih podjetnikov, da si želite velike koalicije, ki bi vedela, kaj je dobro za gospodarstvo in ki bi imela tudi dovolj glasov, da bi spremembe hitro in enostavno tudi izpeljala. Kaj vse ste imeli v mislih?
No, dejstvo je, da v Sloveniji potrebujemo v prihodnosti predvsem dvoje. To je politična stabilnost na eni strani in na drugi strani odločne ukrepe za gospodarstvo. V bistvu je meni osebno tudi žal na nek način, da v Sloveniji imamo situacijo, v kateri, tudi jaz osebno, recimo sem zelo občutljiv na vsakošno kršenje človekovih pravic, po drugi strani mi je pa žal, da enostavno ni afinitete na levi strani toliko do gospodarstva bilo do zdaj, kot bi ga morali biti. Če bi mi združili ta socialno komponento z pragmatičnostjo in podjetnostjo v Sloveniji, bi to bila najboljša pot. Ne? Tudi, ker je gospod Fink povedal, se deloma strinjam, čeprav jaz vidim trende v Evropi nekoliko drugače in me malo skrbijo. Namreč, mislim, da je zmerna desnica in zmerna levica, če dalje bolj tišita skupaj, ker je v redu, ampak tišita skupaj zaradi tega, ker se vendarle pojavljajo elementi ortodoksnih desnice in levice na obeh straneh in ena in druga sta lahko nevarni, zato imamo velike koalicije. Mm-hmm. Nevarno pa je, če se bodo ljudje naveličili velikih koalicij in potem bojo že zaradi naveličenosti volili koga drugega. In to je situacija, ki se je malo že začela nagibati v nekaterih državah. Mm-hmm. Ne? Ampak, če se vrne na gospodarstvo, oziroma na podjetništvo. Podjetništvo se želi v bistvu predvsem tega, kar sem prej rekel. Politične stabilnosti, brez kakšnih ekscesov ali z odločitvami ali izjavami in tako naprej. In na drugi strani odločne ukrepe. Nekaj, kar ima desnica in nekaj, kar ima tudi levica. Na nek način. In če bi to združili, zato se želimo velike koalicije, v pozitivno, da ne bi razmišljali, kaj bi lahko bilo narobe, ampak da razmišljamo v smeri, kaj je dobro, zaradi tega, da vsi skupaj več naredimo, da razvijamo boljše izdelke, z večjo dodano vrednostjo, z večjo ceno na trgu, zaradi tega več zaslužimo, lahko damo više plače, lahko plačamo več davkov. Zdrava kmečka pamet je popolnoma jasna in zelo v slogu svobodne ekonomske pobude in tako naprej. Potem bi seveda bilo v Sloveniji bistveno bolje in to je naša želja.
Gospod Novković, javno proti zasebnemu, levica slednje jemlje in tudi nekateri, bomo rekli, v teh strankah kot grožnjo javnemu. Kako gledate na to? Je mogoče ta fama pri nas premočna še vedno?
Ma, po eni strani je fama premočna, pa v bistvu pa sploh ne gre za to. Mislim, da gre v bistvu za bitko med realnimi in nerealnimi apetiti. To je v bistvu zgodba, ki je. Vi imamo lahko na eni in na drugi strani. Mi smo imeli nerealne apetite tajkunov pred 10 leti in mogoče se še kdaj kdo pojavi. In z tega zornega kota je to en od največjih moralnih hazardov. Tudi danes imamo nekatere podjetja, ki slabo poslujejo, pa imajo visoke plače njihovi direktori. Je treba iskreno povedati, da to je po našem mnenju tudi anomalija, ker je treba na rezultate vedeti vse skupaj. Ne? Po drugi strani imamo pa lahko tudi skrivanje za nekim delom, bom rekel, tega javnega sektora, kjer je poraba prevelika, glede na to, kar lahko ustvarimo, seveda to isto škoda lahko povzročiti kot pa tajkunske zgodbe, seveda pa moralni hazard nekoliko manjši, ker gre za kolektiv, ne pa za posameznika. Ampak na konc koncu je škoda zelo podobna in mi smo dejansko, tudi ko gre za povečanje dolga, v tem povečanjem dolgu so tako tajkunski krediti kot prevelika javna poraba, glede na to, kar smo se lahko v času krize privoščili, do učinkov svetovne krize, ki jih pravzaprav zanemarjamo pri tem skupaj, ker dejansko Slovenija ni bila izolirana in seveda tudi to je vplivalo na to, da smo se morali, vse države so povečali javni dolg, ne? Ampak seveda ne toliko kot Slovenija, ki pa je imela še ta dva prva problema. Tako da z tega zornega kota mislim, da so podjetniki in gospodarstvo v veliki večini v Sloveniji doživeli zadnjo krizo precejšno katarzo. In to je vidno. Razmišljajo bistveno bolj pragmatično, ne razmišljajo več ideološko, daleč od tega. Politika je postala nekje tam, kjer je bila. Moram priznati, da sem kritičen kar do vseh polov na tem področju. Ne gledajo na prihodnost vidika tega, kaj bi bilo dobro za Slovenijo, slovenske državljane, ampak še vedno pogosto predvsem, kaj je bilo dobro za svojo lastno politiko. In to je razlika med Slovenijo in Nemčijo, recimo. V Nemčiji se pred, kot je gospod Fink povedal, pred volitvami dogaja tudi demagogija, obljube in tako naprej, ampak ko se piše koalicijska pogodba, je že nekoliko drugače, ker vejo, da bojo čez 4 leta gledali rezultate in ko pridejo v vlado, se obnašajo drugače in ne gledajo rejtinge vsak teden. Gledajo jih tudi, ampak ne reagirajo na rejtinge vsak teden. Vejo, da je treba čim hitreje nekaj storiti, zaradi tega, da bo na koncu boljše. No, ampak ne glede na to, jaz sem zmeren optimist. Poleg dohodninske reforme je še ena zadeva, ki jo je večina strank sprejela in večina strank o tem govori, namreč to pa je ta, da kakršnakoli vlada že bo, če ne bo sprejela v prvem letu določenih ukrepov tokrat, potem bo verjetno imela sama hude težave, ker je težko pričakovati še 4 leta konjunkturo. Zdaj je prišla kriza. In upam, da bojo imeli to v mislih tudi, ko bojo sklepali koalicije. Kajti, če bo neučinkovita vlada, tega ne bo.
Je mogoče kaj dodali, gospod Fink?
Ne, samo to, da sem tudi jaz zmeren optimist. Torej, menim, da kljub težavam bo mogoče nekaj pametnega napraviti. Pač ena splošna, prej je gospod Novković omenil politično stabilnost. Dva govoriva tukaj o gospodarskih zadevah, ampak gospodarske zadeve so še kako odvisne od politične stabilnosti. Mislim, da moramo to imeti vsej. Očitno imava to, absolutno pred očmi in gre za to, da smo solidna država, da smo resna država, lepo prosim, zgleda kot da delamo, včasih je bil izrek kot svinja z mehom, ne, če mi poprostite, tako zelo popularni izrek, ne, ampak zelo jasen, z državo delimo malo drugače, imamo pa nekatere osebne interese, strankarske interese, preveč pri tleh, ne, ki res ne veš, kaj mislijo, oziroma, bom rekel spet tako po domače, kje imajo glavo.
Preden nadaljujemo s pogovorom, se spet preko internetne povezave Skype povežimo z našim naslednjim gostom, podpredsednikom Zbora za republiko, Ivanom Štohecom. Doktor Ivan Štuhec, lepo pozdravljeni.
Lepo pozdrav tudi vam in vsem poslušalkam in poslušalcem vašega radija.
Vaš komentar izida volitev, kakšno koalicijo vidite in kaj pričakujete od nove vlade?
No, najprej je treba reči, ne, da je več kot jasno, kdo je zmagovalec in kdo je poraženec. Zmagovalec je SD z Janezom Janšo, poraženec pa gospod Cerar z SMC. Tako da okrog tega najbrž ni več dobene dileme, ne, komu so volivci podelili mandat za sestavljanje vlade. Od tu naprej pa se seveda začne zaplet. Zaplet z ozirom na to, kakšen volilni izid je in da imamo na sredi neke strank, ki se gnetejo okrog 10% in da imamo na koncu spet neke strank, ki se gnetejo okrog 5% oziroma s 5 poslanci. Tisto, kar bi naj volitve vedno dale, je to, da volilno telo pač izrazi svojo voljo, politiki pa iz te volje morajo narediti najboljše, kar se da narediti. Glede na to, da se pred volitvami ukvarjalo glavnem samo z vprašanjem, kdo gre z Janšo in kdo ne gre z Janšo v koalicijo, bi bil seveda čas, da to pozabijo, zato ker volilno telo je pač Janši podelilo mandat in zdaj je vprašanje ne več ali Janša ali ne Janša, ampak zdaj je vprašanje vodenje Slovenije v dani zgodovinski situaciji, v kakršni se nahaja Slovenija, Evropa in ves svet. Torej, od slej naprej se postavlja bistveno bolj vprašanje, kdo bo državotvoren in kdo ne bo državotvoren. Tisti, ki nas bo hotel popeljati čim prej na nove volitve ali ki bo za svojo nesposobnostjo povzročil nove volitve, tisti bo na novih volitvah tudi ustrezno kaznovan, zato ker volilno telo je naveličano volitev in si seveda ne želi, da bi hodili na volitve vsakega pol leta.
Kako pomemben pa je po vaše naš odnos do tretjega sveta, kam mora vlada gledati? ZDA, Evropska unija, Rusija, Balkan. Pri odhajajoči vladi smo videli, da je bliže Rusija, kot so ji denimo ZDA in Evropska unija.
No, najprej ne, je treba reči nekaj, da je zanimivo, kako del slovenske javnosti je strašno našpičen proti Orbanu. Niso pa tako našpičeni proti Putinu. Pa Orban še ni dal zapreti dobenega novinarja, pa tudi doben mađarski novinar še ni končal življenja v sumljivih okoliščinah, za razliko od Rusije. Toliko samo glede naših simpatij do Putina in pa antipatij do Orbana. Kar zadeva umestitev Slovenije v mednarodni kontekst, glede na to, da smo majhna država, potrebujemo zavezništva vse posod tam, kjer so ta zavezništva razumna. Dobenega dvoma ni, da smo se plebiscitarno odločili za Evropsko unijo in za NATO in da kdorkoli hoče to spreminjati, mora to tudi plebiscitarno doseči, kar pa mislim, da ta trenutek in tudi v naslednjih letih dobenemu ne bo uspelo, tudi če bi to poskušal. Torej, to je naša prva zaveza. Znotraj Evropske unije pa vemo, da imamo seveda prav glede migrantske politike dokaj različna stališča, in jaz tu zagovarjam linijo višegrajskih držav, ki se upirajo Bruslu in njihovim administrativnim odločitvam na tem področju in tudi trenutno mislim, da je identitetno Brusel izgubljen. Zato je po mojem pomembno, da se Slovenija poveže najprej z svojimi najbližjimi sosedami, te to so naši največji zavezniki, ki so naši sosedje ali so pa naši največji nasprotniki, ker so naši sosedje. Torej, prvo je treba imeti dobre sosedske odnose, potem je potrebno imeti dobre odnose z višegrajsko skupino, potem je potrebno imeti dobre odnose z Evropsko unijo in pa z Združenimi državami Amerike. Ni pa potrebno imeti slabih odnosov do Rusije. Ni dobenih razlogov za to, da bi imeli slabe odnose, vendar ni pa treba se hoditi Putinu klanjati in ga na nek način promovirati skozi takšne in drugačne dogodke na Slovenskem, zato ker se enostavno to ne zasluži, ker je vladar, ki ima seveda vrsto diktatorskih atributov. In za takšnim vladarjem je treba ravnati zelo previdno in na distanci.
Gospod Ivan Štuhec, odnos cerkev, država, civilna družba.
Ja, to vse veste, to je v Sloveniji izrazito ideološko vprašanje in zato si v taki konstelaciji, kakršna je sedaj nastala po teh volitvah, težko predstavljam, da bi odnos cerkev država lahko bila neka prioriteta, ampak bo prej to nekaj, čemu se bodo skušali vsi izogniti, kajti sicer, če bo kdorkoli začel odpirati to tematiko, bo še toliko težje sestavljena koalicija, oziroma toliko prej lahko tudi kakšna koalicija razpade. Tako da dvomim, ne, da bi iz te dane situacije lahko prišlo tudi do ureditve tistih zadev, ki bi na relaciji cerkev in država morali urediti. Razen, če bo seveda migrantska problematika in s tem tudi vprašanje umestitve islama v slovenski prostor na nek način tudi politiko prisililo, da si bo odgovorila na vprašanje, kako imamo mi v Sloveniji umeščeno religioznost v javno življenje, kakšen odnos ima država do posameznih verskih skupnosti. V tem primeru pa se bi seveda znalo zgoditi, da bi se odprlo tudi to vprašanje in te probleme.
V nekaterih medijih je bilo že zaslediti, da imamo samo dva pola po teh volitvah, desnega in levosredinskega. Vaš komentar?
Jaz mislim, da bi bil morda pa res trenutek, da bi se vse stranke zamislile in da bi se izoblikovali trije poli. Se pravi desnosredinski, levosredinski, recimo socialdemokratski pol in pa liberalni pol. In da bi stranke, ki gravitirajo ena k drugi na tej ideološki podlagi, da bi se med sabo povezale, da bi se ukinilo teh majhnih strank nekaj, da bi prišlo do integracij in da bi potem te trije poli pravzaprav na nek način lahko poskrbeli tudi za to, da se sedanja dokrajne umna volilna zakonodaja čim prej spremeni in da na naslednje volitve ne bomo šli z 25 ali pa 30 strankami, ampak kvečemo s 5, maksimalno 10.
Dr. Ivan Štuhec, iskrena hvala za pogovor in pojasnila in lep pozdrav v Štajersko prestolnico.
Lep pozdrav tudi vam.
Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Pogovor o.
Z menoj v studio pa sta Goran Novković in Andrej Fink. Spoštovana gosta, v zadnjem delu oddaje se bomo ostavili še pri sodelovanju Slovenije s tako imenovanim tretjim svetom oziroma zunanjim svetom. Sodelovanje, gospod Fink, kako pomembno je na tem področju?
Jaz bi morda težko kaj dodal temu, kar je zelo sintetično povedal gospod dr. Štuhec. Očitno je, da je Slovenija kot majhna država, bom rekel mlada država, čeprav ne, čeprav tisočlet narod, ampak mlada država, pa še malo številna, bom rekel, nujno je, da se povezuje. Nujno je, da se povezuje. Ne, mi nimamo šans, ne, da se ne bi povezovali. S povezovanjem pride seveda tudi odprtost. Mi moramo biti odprti, ne pa nekje, bom rekel, zadrti v neko preteklost, pol preteklost, ki nas še preveč pogojuje, to opazujemo, preveč nas pogojuje, ampak vendar moramo odpirati naš miselni prostor in tudi naš politični prostor in se vklapljati še bolj kot smo v Evropsko unijo, ki je naš civilizacijski okvir, naravn civilizacijski okvir je naša, je Evropska unija. Mi spadamo v Evropo. Res, da ima Evropa danes določene težave in tudi nekatere napake jih dela, močne napake, glede svoje identitete, predvsem kar zadeva krščanstvo in podobno, to, koga noče priznati, ko se noče priznati za krščansko civilizacijo, za krščansko Evropo, s tem si dela veliko škodo in zelo majhno uslugo, si reže korenine. Ampak no ja, pustimo to, sem že pojasnil, ampak mi spadamo v Evropo. Tako da, iz tega vidika, povezovanje najprej z Evropo in potem pa s celim svetom, kjer je to primerno in potrebno. To moramo mi narediti. Ne smemo zgubiti nobene priložnosti za to.
Gospod Novković, zdi se, mogoče se motim, a vseeno nekako ste že nakazali, ampak včasih je vtis, da se Slovenija zelo brani tujih podjetij, če niso velike korporacije. V čem je razlog?
Ja, včasih je temu tako, tudi včasih je javni diskurs takšen, da se tako zdi. Mislim, da gre predvsem za populizem na nek način, razen v tistem delu, ko smo ga omenili že na začetku, ker pa dejansko prihaja do anomalij pri odločitvah vlade. Jaz sam moram priznati, da sem šel tudi čez 3000 najboljših, seznam 3000 najboljših majhnih in srednjih podjetij. Moram priznati, da so v Sloveniji nastale tri res zanimive skupine. Ena je ta, ki je išla iz bivšega obrtništva, zadeljuje družinsko tradicijo, ali pa so od 90. leta naprej praktično z garaže nastale ta podjetja, to so večinoma naši člani. Druga skupina je skupina podjetij, ki so nastala na pogorišču nekdanjih velikih sistemov ali pa z privatizacijo. Lahko, da čas je tudi sporno, v veliki meri tudi pogosto ne, zelo različne zgodbe so bile, ampak to so govorili zdaj o majhnih podjetij, ne o teh velikih. In tretja skupina so pa tuja podjetja, zelo močna, ki, za katere javnost sploh ne ve, pa so tukaj, ki niso tudi velika podjetja in zelo veliko prispevajo tudi kot podjetnik. Skratka, te tri skupine so zelo zanimive, je pa dejstvo, da pri nas, po mojem mnenju, vendarle premalo dajemo pozornosti predvsem prvi skupini. To so tisti, ki so res naredili iz nič svoje podjetja in ti so v bistvu največ vredni. Ti bodo verjetno tudi vedno ostali tukaj in tudi, če bodo slabši pogoji kdaj za gospodarstvo, bodo na boljšem. Bi pa mogoče vendarle z mnogimi zadevami, ki jih je omenil gospod Štuhar, se strinjam, na nekaj bi pa vendarle opozoril. Mislim, da se Slovenke in Slovenci niso odločili leta 91 za samostojnost z drugega zornega kota ozorov kot Avstrija, Nemčija, mogoče Skandinavija. In to pot, ta pogled, mislim, da moramo ohraniti tudi v prihodnosti. Na koncu so tudi najbolj zdravi in najmočnejši slovenski partnerji. Dejstvo je, da so imeli tudi dvojna merila, ki so bila omenjena v medijih. Dejstvo pa je, po mojem mnenju, da ni dobro, da se preveč bližamo nekaterim drugim državam, ki niso bili tiste države, po kateri smo se zgledovali. In ni dobro tudi zaradi gospodarstva, ker to lahko povzroči ravno tisto, tudi z drugega zornega kota, kar smo na začetku omenili, da je politična stabilnost v Sloveniji zelo pomembna. Politično stabilni bomo, če se bomo navezali na jedro Evropske unije. Jedro Evropske unije mora biti tisto, ki mora biti cilj Sloveniji, zaradi tega, ker ne glede na to, da dejansko včasih kdo reče, da smo preveč odvisni od Nemčije, ne? Obstaja dejstvo, da smo preveč odvisni, če smo že predtem samo v treh pokrajin v Nemčiji, ki večinoma izvažamo v tri pokrajine, ne? V Nemčiji, sicer najbolj razvite, pa vendarle. Ampak to je najbolj kvaliteten izvoz. To so najbolj zahtevni trgi. Tam naša podjetja vsak dan, vsak mesec najbolje trenirajo, kako še boljše izdelke izdelati. In če se bomo mi in že politično nagibali na kakšno drugo stran, bomo imeli težave. Seveda se pa strinjam, da je treba z vsemi državami imeti dobre stike, reševati tudi to, kar imamo odprte vprašanja na jugovzhodu Evrope, imeti zelo senzitivno politiko do Italije v tem trenutku, ne? Ker tudi v Italiji imamo ogromen izvoz, ogromen naših podjetnikov izvažajo v Italijo in seveda tudi zelo senzitivno politiko do višegrajske skupine, kjer je pa tudi velika priložnost za izvoz naših izdelkov. Ampak vrednote, gospodarstvo, ključna zgodba, kamor bi morali biti usmerjeni še naprej, je jedrna skupina Evropske unije.
Če smo sedaj govorili o tem, kako s kom naj Slovenija sodeluje, kako naj bo prisotna na vzven, kako pomembna pa je prisotnost tujine v Sloveniji, gospod Fink?
Ja, ne vem točno, katera je poanta.
Bodimo gospodarska diplomacija, ja, lahko je tudi diplomacija na drugačni ravni, tej višji politični.
Ja, jaz mislim, da je to dvosmerna, nekaj dvosmernega. Če smo mi v tujini, bo tudi tujina za nas vedla. Mi moramo najprej, seveda prvi korak moramo pa mi narediti s politično stabilnostjo, ki smo jo preomenjali, torej z resnostjo naše države, z delovnostjo, vse to imamo. V naši kulturi je polno enih elementov, s katerimi avtomatično in zelo suvereno pridemo v svet. In svet nas upošteva in svet nas ceni. Samo svede, prit moramo tja. In ko bomo mi prišli tja, bodo tudi oni prišli sem. In ko oni pridejo sem, jaz pozitivno vem, pridejo sem pa rečejo, ja, čudovito deželo imate, čudovite ljudi, delate, znate, ja no, v redu, ampak to moramo potem nadaljevati s tem. Ker če bomo preveč se nekako, bom rekel, tako, igrali z našo državo, kot sem že prej omenil, potem bodo tudi oni videli, s temi se pa ne da preveč. Niso resni. Ne? Ne vem, zanj sem slišal, kot da nekateri malo opazujejo tole politično dogajanje v zadnjem našem letu in da sem že malo sprašujejo, kako in kaj naprej. Ne vem, je to res, ampak me je malo zaskrbelo. Skratka, poudarek je, da moramo res to delati, predvsem z gospodarsko diplomacijo, kot ste rekli, ampak sicer tudi vsestransko s politično stabilnostjo biti zunaj. Če bomo mi zunaj, kvalitetno bodo tudi oni k nam prišli in bo kvalitetna izmenjava.
Se bojimo preverjanja tujcev, gospod Novković, tako je bilo nekako zaslediti v slabi banki, ko smo tujce postavili ob stran in ko govorimo o njih, je vedno nek prizvok, neka negativna konotacija.
Ja, to je tudi pri nas še vedno, po mojem mnenju, malce problema. Premalo smo odprti. Tu govorim predvsem o politiki in predvsem mogoče tudi o vseh naš ljudeh, družbi nasploh. Gospodarstvo in podjetništvo je zelo odprto. Tam je druga zgodba. Oni so vpeti v te zgodbe. Ne? Jaz sem bil zdaj v 150 podjetjih in verjamite, v marsikaterem podjetju sem videl, da dela Indic, Afričan, Latinoameričan, tudi Kitajci in tako naprej. Skratka, pri podjetniških, ne pri velikih sistemih. Ne? Skratka, oni so odprti za dobre kadre, dejansko si želijo dobrih kadrov, ker vejo, da ti kadri prispevajo k dvigu dodane vrednosti, ki razvijajo izdelke in dejansko prispevajo tudi na koncu k pokojninam, zaradi tega, ker več prije davkov. In to odprtost bi moral bistveno bolj gojiti. Druga seveda zadeva je ta, ko spuščamo mogoče koga, ali pa smo prisiljeni spuščati zaradi slabe gospodare na preteklosti, koga da malce počisti po naših slabih straneh in DUTB je bila takšna. Jaz mislim, da je DUTB včasih mogoče nastopala, mogoče malce okorno, pri plačah recimo in tako naprej, tako. Bilo marsikaj lahko tudi spornega, ampak po drugi strani je bila marsikdaj tarča negativnih napadov samo zaradi tega, ker je seveda morala čistiti in mnogi, ki so imeli interese, da se ne očisti nekaj v kakšnem podjetju ali kaj podobnega, so imeli interes, da jo blatijo do tebe. Tako da se spomnim dobro, ne spomnim se za imena točno finskega nadzornika, ne? DUTB, ko je nekoč ob slovesu Slovenije rekel, najdite se svojega Che Guevaru. Ta izraz, ta stavek bi si moral marsikdo v Sloveniji dobro zapomniti.
Ob sklepu našega pogovora čas se počasi izteka, spoštovana gosta, le še more biti na kratko. Slovenija mora oziroma tudi nova vlada v spredje postaviti človeka, postaviti delavca in skrb za delavca. Vajem pogled oziroma kaj bi svetovalo oziroma kaj pričakujete od nove vlade v prihodnje, gospod Novković, nekaj stvari sta že nanizala, pa nekako s to mislijo sklenimo vdajo, prosim.
No, mi smo tudi v programu kluba slovenskih podjetij nekaj od teh zadev, ki so ključnega pomena za delavce, tudi za mlade, izpostavili. Eno je, kar smo že povedali, dohodninska reforma, ki bi bistveno bolj pomagala ljudem, da jim več ostane v žepu in seveda s tem bi se povečala tudi kupna moč in delovno bi dobili seveda ta denar nazaj prek davka na dodano vrednost. Kljub temu bi se pa seveda lahko privoščili še veliko več, ker v tem trenutku imamo konjunkturo in je vsako leto bistveno več denarja v javnih financah. Vprašanje je seveda, ali ga več pustimo ljudem, ali ga več država usmerja in mislim, da je ta prva pot bistveno bolj poštena in tudi korektna. Druga taka zadeva je spodbujanje mladih talentov. V našem programu je tudi predlog, da se podjetjem da olajšava, ukolikor dajo kadrovske štipendije in da se izvzame tudi kadrovska štipendija iz socialnega cenzusa, s čimer bi seveda spodbujali talente iz socialno šibkejših družin. To je ključnega pomena, zaradi tega, da jih spodbujamo, da talenti predvsem iz socialno šibkejših družin pridejo do izraza. Ker ti definitivno tudi svet kaže. Če pogledamo recimo nogomet, če se vrnemo na nogomet, ne, imamo polno Afričanov iz socialno šibkih družin. Običajno ljudje, ki se talent, socialno šibkejših družin, če jim daš možnost, da pridejo do izraza, so še boljši kot običajno tisti, ki so v dobro situiranih družinah. In zato je naša naloga vse skupaj, da takšnim ljudem pomagamo. Hkrati pa seveda, kot sem že prej povedal, ključnega pomena tudi privabljanje dobrih kadrov iz tujine, zaradi tega, ker svojim delom, svojim znanjem lahko prispevajo k tej družbi, k boljšim izdelkom, ki jih bomo prodajali na trgu, do tega bomo vsi na koncu imeli več od delavcev pri višji plači do upokojencev pri pokojnini.
Gospod Andrej Fink.
Ja, težko kaj dodam temu, kar je bilo tukaj rečeno. Samo rekel bi samo to, da vse to je treba na pravilen način sporočiti državljanom. To se pravi, skor bi rekel v uči in v šesa jim to, pa ne proti svobodi zrint, ampak tako, da bo popolnoma jasno, da bo naš človek na cesti, na ulici, najbolj nebogljen, bom rekel, tisti, ki mu največ manjka, videl, od tukaj pa zdaj nekaj kvalitativno drugačnega. Zdaj se pa nekaj spremenilo. To je treba dati vedeti in če bomo v tem uspeli, če bo prihodna vlada s tem uspela, počas, sej žal se nada pritisniti na gumb, da ne bo nihče preveč pričakoval od take ali drugačne vlade. Ne? Od nekatere več pričakujemo, nekateri vemo, da ne moremo nič posebnega pričakovati, ampak ne da se pritisniti na gumb, žal. Ampak vendar, sporočilo mora biti pa dovolj jasno. Tako da vsi vedo, da gremo v pravo smer.
In upam, da bomo šli. Iskrena hvala gospod Goran Novković in gospod Andrej Fink za obisko našem studiju. Hvala lepa tudi gospodu Roku Čakšu in gospodu Ivanu Štohecu, ki sta se nam pridružila preko internetne povezave. Vse dobro.
Hvala lepa.
Pogovor o...
Spoštovane poslušalke in poslušalci, to je bilo vse v tokratnem pogovoru o, ki sem ga pripravil Alen Salihovič. Z gosti smo analizirali rezultate nedeljskih volitev, pa tudi spregovorili o tem, katere reforme so nujno potrebne. Iskrena hvala za spremljanje, oddajo sem vodil in pripravil Alen Salihovič, tehnična izvedba Matej Kržišnik. V naši družbi vam želim prijeten večer še naprej.